Zgjedhjet e lira dhe demokratike, thotë Damian Manchevski, nën kryetari LSDM-s. Nga kjo parti në disa prononcime nuk kanë fshehur entuziasmin me zbatimin e pikave të marrëveshjes, në veçantim me pastrimin e listës zgjedhore, duke e pretenduar se janë realizuar pohimet e tyre, se lista zgjedhore nuk ka më shumë se 1.5 milion votues. Nga VMRO DPMN-ja që drejtohet nga ishe kryeministri Nikola Gruevski, thonë se mbeten të përkushtuar në zbatimin e plot të marrëveshjes dhe se caktimi i datës së zgjedhjeve i mbetet opozitës.
Тој политички договор останува жив, за нас е тој и начинот на кој треба да преводи нова политичка криза.
Mendoj se kemi marrëveshje politike, kjo marrëveshje mbetet gjallë dhe si e tillë paraqet mënyrën e vetme për kapërcimin e krizës politike, që nënkupton organizimin e zgjedhjeve në përputhje me kushtet e përcaktuara nga marrëveshja politike. Koalicioni qeveritari u thequr nga VMRO-DPMN-ja ka qëndrim të qartë për marrëveshjen politike, por zbatimi i saj varet nga LSDM-ja. Pra qëndrimi jonë është se partia më e madhe e opozitës ka mundësi, privilegj dhe luksin që të zgjedh momentin se kur dëshiron të përballet në zgjedhje demokratike, ka deklaruar Nikola Popovski, antari i Komitetit Ekzekutiv të VMRO-s dhe pjesëmarrës i kësaj partie në negociatat politike. Sa i përket mediave, partitë janë marrë veshje puna e tyre të monitorohet nga një komision ad hoc pesantarësh, ndërsa kanë përcaktuar edhe afatet e zgjedhjes së qeverisë kalimtare me pjesëmarrjen edhe të LSDM-s opozitare. Gjithashtu është vendosur edhe për kompetencat e ministrit të punëve të brendshme që duhet të jetë nga radhët e LSDM-s. Ndryshimet e reja që kufizojnë kompetencat e ministrit do të hyjnë në fuqi nga janari i vitit të ardhshëm. Partit kanë miratuar dhe ndryshime tjera ligjore bazuar në marrëveshjen politike të arritur me ndihmën e përfaqësuesve ndërkombëtar. Partit politike shqiptare BDI dhe PDSH nuk komentojnë pozicionet e tyre lidhur me zbatimin e pikave të marrëveshjes, duke theksuar se pozicionet e tyre do të shpalosen në takimin e liderave. Partit jashtëparlamentare shqiptare ndërkohë kanë kritikuar lënjen jashtë listës zgjedhore të rreth 30.000 shtetasve, duke theksuar se pjesa dërmuese e tyre janë shqiptar dhe me orientim opozitar. Nga Lëvizja Besa kanë thënë se do të shfrytëzojnë të gjithë mekanizmat politik për të rikthyer edhe votuesin e fundit që ka drejt vote në listën e votuesve, pasi sipas këtij subjekti politik, pas zgjedhje të drejta, të lira dhe korrekte, Maqedonia nuk ka ardhmëri. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Dhjetra tanke turke dhe automjetet të tjera kanë hyrë në teritorin sirian në zonat që kontrollohen nga militantët e shtetit islamik. Burimet ushtarake u kanë thënë medjave turke se 70 caqe në qytetin Jarablus janë shkatruar me artilleri dhe sulma ajrore. Rebelët sirian janë duke shoqëruar forcat turke. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se operacioni është edhe kundër shtetit islamik dhe kundër militantëve kurd. Operacioni vjen pak ditë pas një sulmi në Gaziantep të Turqisë, i cili ka lënë të vrarë mbi 50 veta. Autoritetet kanë fajcuar shtetin islamik për këtë sulm.
Suriye'den ülkemize Gaziantep, Kilis, tüm bu bölgelere yapılan
sulmet nga Siria kundër vendit ton, kundër Gaziantepit, Kilisit na kanë sjell në pikën ku themi se ky është fundi, duhet i japim fund, tha Erdogan. Siria ka dënuar ndërhyrjen e Turqisë, ndryshe sot në Ankara ka arritur për vizitë nën presidenti i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden. Ukraina shënoi sot 25 vjetorin e pavarësisë nga Bashkimi Sovjetik me paradë masive të ushtarëve dhe armëve në qendër të Kievit. Pavarësia na ka dhënë demokracinë dhe lirinë, ndjenjën e dinjitetit civil dhe unitetit kombëtar, tha presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko. Parlamenti i Ukrainës ka miratuar deklaratën e pavarësisë më 24 gusht të vitit 1991. Sidoqoftë, Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes në mars të vitit 2014 dhe ka nxitur separatizmin në lindje të Ukrainës. Lufta atje ka lënë tashmë 9500 persona të vrarë. Korea e Veriut ka gjuajtur një raket balistike nga një nëndetëse në bregun e saj lindor, thanë Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Jugut. Raketa ka rënë në detin e Japonisë, thanë një zyrtar amerikan. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe tha se ky veprim është një akt i pamatur. Ngjarja ndodh në kohën kur Korea e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara po zhvillojnë stërvitje të përbashkëta ushtarake. Pejani ka kërcenuar se do të përgjigjet me sulme bërthamore nëse Seuli dhe Washingtoni tregojnë ndonjë shenjë të agresionit. Sidoqoftë, zyrtarët veri korean bëjnë shpesh kërcënime të tilla. Kalorësia mbretërore e policisë kanadeze do të lejojë gratë në uniform të veshin hijab, njërën prej veshjeve muslimane. Zëdhënësi i qeverisë Scott Bartsley tha se ky veprim reflekton diversitetin në komunitetet e Kanadasë dhe do të tërheqë më shumë gra muslimane të bëhen oficere. Shifrat e fundit tregojnë se gratë përbëjnë 1/5 e kalorisë mbretërore në Kanada, por nuk është e qartë se si do të ndikojë masa e fundit. Sipas mediave lokale, një memorandum i brendshëm ka vlerësuar se hijabi mund të hiqet shpejt dhe lehtë nëse duhet dhe nuk i pengon oficerat. FBI po heton nëse hakerët rus kanë kryer disa sulme kibernetike kundër gazetës New York Times. Besohet se inteligjenca ruse mund të jetë prapas sulmeve të cilat kanë pasur në shënjestër gazetar individual, raporton Associated Press. Hetuesit nuk besojnë se është prekur i gjithë rrjeti i gazetës. Një zëdhënës i New York Timesit po ashtu ka thënë se sistemet e brendshme nuk janë prekur. Televizioni CNN ka raportuar i pari për këtë veprim dhe ka thënë se ndërhyrjet në gazetë datojnë me muaj. Nuk është e qartë se cili mund të jetë motivi i sulmeve kibernetike. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Për të qenë të informuar në kohë reale me lajme të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, po ashtu na përcilni në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të pasdites. Bashkë do të jemi sërish në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.